Ano, děkuji za slovo, dobrý den. Vítejte u Telefonotéky, jejímž hostem je varhaník Jan Kalfus. Dobré odpoledne, Jene. Dobré dopoledne vlastně.
Dobré dopoledne a děkuji za pozvání.
Ještě než vám dáme slovo, pustíme vám kus krásné hudby, takové, jaká je na kulturní stanici očekávána. Nedávno jsem šel na varhaní koncert, které tyto koncerty, jak jsem si všiml, nezačínají jako každý slušný koncert o 7:30, ale po každý je někde jindy, ten o 6:30, o 7:30, nedá se to vůbec vypočítat. A já jsem přišel o hodinu dříve na varhaní koncert, čekl jsem si, nic se neděje, sedl jsem si do kostela a říkal jsem si, budu chvilku meditovat v klidu. A najednou se z kůru začala ozývat takováto věc. Zřejmě se ladily varhany. Jen jak často se ladí varhany a musí to vždy znít takto?
Bohužel to musí takhle znít a je to dost náročné, když si to člověk musí dělat sám. Ale ještě bych možná na začátku řekl, že varhany se rozhodně ladí častěji než viola, čímž narážím na starý vtip, že proč violisti neladí, že viola už byla naladěna při výrobě. Ne, ale teď je skutečně vážně. Naladit varhany není zrovna jednoduchá záležitost, protože i ten nejmenší nástroj má několik stovek píšťel. A podle velikosti nástroje stoupá ten počet píšťel až do několika tisíců. Samozřejmě není možné po každé ladit každou píšťelku, ale ladí se vlastně jenom takzvané jazykové píštěly. Ve varhanách jsou dva druhy píšťel, to jsou labiální, které zní a kde se tvoří to jako třeba u zubcové flétny. A potom takzvané jazykové píšťaly. Tam se zase ten tón tvoří asi jako u hoboje, klarnetu nebo fagotu.
Nebo případně.
Ano, přesně tak. No a ty labiální píšťaly se tak často neladí, ale o to častěji se ladí jazykové.
Ale na ty píšťaly. Zase působí teplota, ne? Ty určitě no. Hrají výš, když je zima.
No, není to jenom teplota, ta samozřejmě, ale i vlhkost. A vlastně těch varhan, které jsou v takovém ideálním prostředí, jako třeba ve Dvořákově síni, těch moc není. Tam je konstantní teplota, myslím si, že tam hlídají i vlhkost, takže tam ty varhany nejsou potřeba tak často ladit. Ale víceméně, jak často ladit varhany, v podstatě co nejčastěji, a jak člověk zjistí nějakou odchylku, tak je dobré hned to udělat. No spíš problém je, že když se ty varhany dlouho neladí, tak tam dojde k zarezivění takových šoupátek a po několika letech třeba už s tímhle člověk vůbec nemůže hýbnout, takže pak to ladění je velmi, velmi problematický.
Když jsem nahlédl trochu do varhanického světa, zjistil jsem věci, že varhaníci provádějí činnosti, které jiní hudebníci neprovádějí. A zdá se mi, že ten dnešní pořad by mohl být o tom, trochu nahlédnout do toho vašeho světa, protože člověk jednak vás ani často nevidí, tam sedíte na tom kůru nahoře, ale potom také prostě ten váš život je odlišný. Tak třeba jsem si nikdy neuvědomil, že když se učí někdo na varhany, ti studenti, vy jste také pedagog, že vlastně nemají na čem cvičit, že houslista si nosí svoje housle, klavírista jde do nějaké třídy, kde je vždycky nějaké piano, ale varhaníci čekají frontu a zapisují se do jakýchsi fermanů, aby mohli sednout k jejich nástroji a začít na něj cvičit. To je asi ohromná motivace, že jo? Že i to samotné cvičení, které je pro ostatní hudebníky trápení, tak je pro ně vlastně radostí, že se vůbec tomu nástroji dostali.
No, určitě, ale ideální stav to není. Samozřejmě můžu jenom závidět kolegům, kteří si dokázali postavit nebo nechat postavit varhany doma. A kteří jsou vlastně nezávislí právě na těch frontách a na tom čekání a vlastně můžou k tomu nástroji jít, kdy se jim to hodí, kdy můžou cvičit a k tomu nástroji jdou. Ale popravdě řečeno, ty varhaníci skutečně dělají kolikrát ty věci, které jsou cizí jiným nástrojům. Já často závidím instrumentalistům, kteří si pod paždí přinesou svůj nástroj, přijdou do sálu nebo do prostory, kde ten koncert může být třeba kostel, tam si udělají krátkou akustickou zkoušku a v podstatě jsou připravení hrát koncert. Pro nás to znamená v dostatečném předstihu se dostavit na místo činu a takzvaně naregistrovat ty skladby, které potom budu interpretovat na koncertě. To registrování to není žádný, že se někam zapíšu, ale na nějakou listinu, ale to je výběr rejstříků, které použiju na tu kterou skladbu. A teď samozřejmě záleží na skladbě, kterou hraju, na znalostech, které mám, abych barokní skladbu registroval barokně, to znamená použil takové rejstříky, které se v té době stavěly, a ne třeba až o 100 nebo 200 let později. Totéž samozřejmě se týká romantické hudby, kdy zase nemůžu použít barokní rejstříky, a to je činnost tak časově náročná, že si skutečně jako nemůžu dovolit přijet na koncert třeba, já nevím, hodinu před začátkem. A v ideálním případě, zvláště když je to v cizině, tak se snažím, abych na místě byl už třeba den dopředu. První den nahrubo naregistroval všechny skladby, druhý den udělal korekturu, ještě lecos vylepšil a pak jsem schopen zahrát koncert. No a ta činnost skutečně, ta může trvat klidně takových 5 hodin.
A ještě vlastně nemůžete každou hudbu hrát na každých varhanách. Klavírista prostě zahraje, nebo houslista od Bacha až po soudobou hudbu, klavírista romantickou, Mozarta, cokoliv. Zatímco vy, když přijedete, když vám řeknou, zavolají od někud, přijďte nám zahrát, tak vy musíte nejdřív zjistit dispozici těch varhan a potom teprve na nich postavit ten repertoár.
No, tak? Přesně takhle to je. Někdy dochází k trošku takovým komunikačním problémům, že vlastně neví, co po ní chci, protože mi řeknou, ty varhany jsou opravený, ale to je sice klavírní, to je příjemný. Ale problém je, že každé období vyžadoval jiný typ varhan, takže já vlastně potřebuji zjistit, kdy ty varhany byly postaveny, potom vím, jestli si na barokní nástroj, jestli si na romantický vyhraní romantický nástroj, anebo nějaký moderní, kde ty možnosti jsou potom mnohem širší. No, samozřejmě, ještě pardon.
Co hamontky?
No taky.
Ty hrajete taky?
Taky jsem na to hrál a rozhodně jako musím obdivovat vynálezce, který na tohle přišel, protože ten systém tvoření zvuku je úplně jiný než u dnešních digitálních nástrojů, takže já to obdivuji. Ale ještě trošku zpátky k tomu, k těm nástrojům. Samozřejmě rozhodující je, jaký mají rozsah v manuálu a v pedálu, kolik mají manuálu ty varhany.
Takže, to jsou ty klaviatury nad sebou.
To jsou ty klaviatury nad sebou, přesně tak. No. Ale tam můžou být dost velký rozdíl, zvláště v tom pedále. Tam se může vyskytovat takzvaná krátká oktáva, vlastně manuále taky, ale to je vlastně takový systém, který se používal v baroku, kdy se neprostavil celý pedál a nestavily se klávesy cis, dis, fis, gis v té spodní poloze. A ještě ke všemu pedál šel nahoru jenom do A. Tak samozřejmě na takovýto nástroj nemůžu hrát třeba Bacha, nebo jenom pár skladeb, které se rozsahuje, vejdou do takovéto nástroje.
A my máme v Čechách varhany vhodné pro Bacha?
Tak, dají se tady najít určitě, ale trošku jako problém je ten, že když vás někam pozvou, tak očekávají, že samozřejmě toho Bacha budete hrát. Asi to vždycky není ideální, ale když si tak jako představím, že by mě někam pozvali 21. března a chtěli, abych jim zahrál varhanní koncert a já bych si nespomněl na Johanna Sebastiana Bacha, který zrovna tento den je narozený, tak jako si myslím, že by to byla taková neodpustitelná chyba, byť samozřejmě je spousta jiné literatury, ale ten... Ještě bych možná řekl jedno zajímavé věc, že v podstatě ta hudba Bacha je tak geniální, že i když budu hrát na sebehorší nástroj, tak toho Bacha každý pozná.
Bach je nezničitelný, to říká paní profesorka Růžičková.
Má naprosto pravdu.
No já myslím, že by nám posluchači též neodpustili, kdybychom nezahráli Bacha hned z kraje tohoto pořadu. Posloucháte Telefonotéku na Vltavě. Hostem je Jan Kalfus a ten teď bude hrát Bachovu chorální předehru Christ unser Herr zur Jordan kam. Jan Kalfus, host dnešní telefonotéky, dohrál z nahrávky z chebských varhan Bachovu chorální předehru. Chorální předehra je skladba, kde chorál, chorální melodie, většinou jaksi psaná v delších notových hodnotách, je obalena pohybem. Tady ten pohyb zřejmě znamenal bublání Jordánu. Dovedu si představit, jak naregistrovat takovou skladbu je obtížné, protože ten chorál tam prostě musí být vždycky slyšet, ale nesmí překřičet ty zbylé hlasy. Je to tak správně? A je to těžké?
Určitě, a tu situaci komplikuje to, že určitě není jedno řešení. Těch řešení je víc a teď jde o to se rozhodnout pro to ideální, nebo které já pokládám za ideální. Ne, protože někdy nastane ještě problém, že třeba člověk má určitou představu, ale ta nejde realizovat. A nebo třeba ten určitý rejstřík je v takovém stavu, že ho bohužel nemůžu použít vůbec.
Ten Bach si někam do not nepsal poznámky, který, jakou registraci použil sám?
No, snad jenom používal takové poznámky, jako třeba u některých skladeb napsal organo pleno, ale aby přesně napsal registraci, jako to třeba dělal Cezar Frank, to myslím, že ne.
U varhan je obtížné takové to zpoždění. Vy zmáčknete klávesu a než tam ten vzduch dojde, tak to chviličku trvá. U takhle rytmické skladby, jak moc musíte, kolik pozornosti musíte věnovat té rytmické čistotě a té exaktnosti a co si můžete ještě dovolit v agogice a tak?
To je skutečně tohle velký problém, že zvláště třeba varhany s takzvanou pneumatickou trakturou mají velké zpoždění, ale teď si uvědomuji, že vlastně to nemusí být ani tato pneumatická traktura, ale když člověk hraje ve smetanové síni, tak tam vlastně hrací stůl od samotných varhan je tak daleko, že když zmáčknu klávesu, tak teď to nechci přehnat, ale chvíli musím počkat, než ten tón ke mně vlastně doletí. Takže tam to zpoždění je taky cítit. No.
Ale vlastně strašné to musí být v těch rychlých pasážích, co jsme teď slyšeli, kdy ty prsty jako hrajou jinou notu, než se ozývá.
Přesně tak to je, ale člověk se spíš musí smířit, nebo jako spolehnout na určitou motoriku, že v podstatě ty prsty potom běží a jde o to, aby tam byla souhra, aby v podstatě všechny ty hlasy zařezávaly, o tohle jde. Ale je to skutečně problém a o to víc potom si člověk libuje, když třeba hraje na čembalo nebo na nějaký malý nástroj, třeba nějaký varhní pozitiv. A všechno slyší velice přesně, exaktně.
Jak byste se vlastně dostal k varhanům? Co byste dělal, kdybyste si včas uvědomil, co tam jsou za problémy a nebyl jste varhaník?
No, já jsem to vlastně zdědil po mém otci, který byl asi 40 let varhaníkem na Karlově, to je takové slovo Nuslavského mostu. No, tam jsme vlastně chodili celá rodina v neděli na mši. No, takže jsem nejdřív slyšel ty varhany ze spoda a potom samozřejmě jsem často býval u tatínka přímo u nástroje, takže jsem viděl, jak na to hraje. No a samozřejmě ta fascinace, zvláště pro 8-9letýho kluka, že vlastně rozezní tak mohutný nástroj a naplní celý ten prostor zvukem. To je fascinující. Jo. Možná, že já nevím, tam byl nějaký takový maličký nástrojček, že by mě tak nezaujal, ale to byl takový první moment a samozřejmě
rané megalomanství.
Přesně tak.
Přesně tak. Takže od začátku bylo jasné, že budete varhaník a žádné pochybnosti nebyly. My máme totiž trošku jiné zprávy, víte?
No, za chvíli pochybnosti, se to ukáže. Tak samozřejmě i já jsem si prošel určitou krizi a musím říct jednu věc, že dokonce v jeden moment nade mnou už tatínek jako zlomil hůl, že říkal, já mu nevěřím, že se dokáže vrátit a maminka řekla, já mu věřím. Já jsem ten rozhovor vyslechnul v podstatě potajmu, rodiče o tom vůbec nevěděli, ale to byl takový moment, kdy v podstatě jsem si řekl, jako já tu maminku nemůžu zklamat.
Potom jste se začal učit odborně, když to tady padlo, to rozhodnutí. Váš pan otec vás učil, paní Potměšilová, Jiří Ropek a Jan Hora. Povězte něco o těch profesorech. Zvláště dávejte prosím pozor na pana Horu, protože ten ví o tom, že tady sedíme.
No, já bych řekl, že všichni moji učitelé byli velice zajímaví a byli to určitě osobnosti a někteří s obrovskou noblesou. Si vzpomínám, že když jsem chodil paní profesorce Jaroslavě Podmišlové, tak mě úplně fascinovalo to, že na mě nikdy nezakřičela, nikdy se křivě nepodívala, ale taková ta její noblesa, ta čeka úplně zmrazila někdy, že jsem se styděl, když jsem něco neuměl nebo když jsem se dostatečně nepřipravil. No, paní profesorka Podmišlová mě připravila ke zkouškám na konzervatoř, kam jsem se na druhý pokus dostal. No a pak jsem byl přidělen, přestože jsem měl jinou představu, tak jsem byl přidělen profesoru Horovi. No, pan profesor Hora začal z hurta a pustil se teda mě hodně teda z ostra a vzpomínám si na situaci, kdy mě vyhodil z hodiny a řekl, zítra s ním přijď a zítra chci, abys to uměl. A já jsem skutečně teda cvičil až do večera. Druhý den už v 6 hodin jsem byl opět na konzervatoři a zase cvičil tu skladbu. Byla to skladba teda Petra Ebena, to si dneška vzpomínám. No a pak jsem to předvedl profesor Horovi odpoledne na hodině a on jenom konstatoval, no vidíš, že to jde.
To není laskavý přístup žákovi tedy.
Ne, jasně.
Dobře, no pan profesor Hora, samozřejmě jsem chtěl, abychom mu zatelefonovali, což se dnes nepodaří, protože celé dopoledne má nějaké angažmá, ale udělali jsme to včera, takže prosím vyslechněte rozhovor můj s panem profesorem Horou a Jan Kalfus je nyní v roli žáka. Pane profesore, vaším žákem byl Jan Kalfus. Tento žák byl něčím specifický?
Specifický byl možná spíš na začátku jeho přístup k muzice. On sice pochází z varhanické rodiny, jeho otec byl varhaník a hudební pedagog, ale když jako končil školu, takovou tu povinnou školní docházku, tak zřejmě nejevil moc zájmu o to, aby hudbu dál studoval. Takže nechal se vyučit vlastně, nebo otec rozhodl, že vystuduje nějaký učební obor a to byla nějaká slaboproudá elektrotechnika, pokud já se pamatuju. A potom teprve přišel na konzervatoř a při té příležitosti zjistil, že tu slaboproudou elektrotechniku nikdy asi v životě dělat nechce. Takže následkem toho byl neobyčejně pilný žák a všecko, co mohl pochytit, tak se snažil pochytit, byl velice pilný a jeho vývoj šel po těch 2 nebo 3 letech po tom vyučení neobyčejně rychle dopředu, takže studoval u mě na konzervatoři a potom přešel ještě na Akademii muzických umění a velice se snažil pochytit všecko, co se pochytit dalo. Já jsem ho potom doporučil i na nějaké studium do západního Německa, což byl veliký problém tehdy, protože potřebovalo to potvrzení od uliční organizace komunistické strany a i nějakých vyšších orgánů a on se na tom neobyčejně nalítal, ale nakonec to dopadlo dobře. Byl tam, myslím, asi rok v Kolíně nad Rýnem u profesora Viktora Lukase a i když byl teda jako na Akademii u mě a absolvoval u mě, tak vždycky jako se snažil všecko jako do podrobností prozkoumat a například při interpretačních seminářích byl ochoten opakovat třeba jednu věc, jednu skladbu, pak pamatuju se třeba na tokátu Edurbacha, kterou hrál na několika seminářích a pořád chtěl, aby mu k tomu ostatní řekli, co tam dělá špatně, co by se dalo vylepšit, takže ta jeho snaha byla obdivuhodná. Ještě bych nějak zdůraznil jednu věc. On nespěl jenom k solové kariéře, ale je vynikající komorní hráč, například s Kýnovým dětským sborem, do dneška jako jezdí jako varhaník, jako klavirista i na různých docela cizokrajných zájezdech a nebylo mu nikdy za těžko hrát i třeba varhaní party v orchestru, což já si myslím, že je docela důležitá věc pro varhaníky a ne všichni varhaníci to chtějí dělat. Takže to já jsem u něj jako obdivoval a potom, když udělal přijímací pohovor a konkurs a dostal se jako na konzervatoř, takže vlastně my jsme spolu na konzervatoři asi 30 let spolu působili na varhaním oddělení a můžu o něm říct skutečně jenom to nejlepší.
No dobře, pane profesore, nějaká slabina, nechodil pozdě, nebo neodmlouval, nebo něco takového? to si nespomenete na ně, to jsou samá pozitiva.
Ne, já si myslím, že absolutně nikdy neodmlouval, jestli chodil pozdě, to já nevím, ale ono totiž vyučování na konzervatoři i na Akademii muzických umění není zas tak jako striktně omezeno, aby třeba v určitou minutu musel být připraven jako na hodinu. Takže to myslím, že jako navazovalo jako docela dobře vždycky na někoho nebo po někom.
Dobře. Tak moc vám děkujeme. Děkujeme.
Není zač.
Naschledanou.
Naschledanou.
Takže je ne, slaboprout, to jste nám zatajil.
No tak já jsem se, že se k tomu dostanu na tu otázku, co bych dělal, kdyby. Je pravda, že mám doma schovaný výuční list a že bych teoreticky mohl něco s tím dělat, ale to říkám skutečně teoreticky, protože to, co my jsme se učili v minulém století, tak už bych dneska skutečně jako neuplatnil. Stát jenom spojit pár nějakých drátků, to bych dokázal, ale jinak dneska v té elektronice to je úplně jiný svět.
No, Jan Hora má dobrou paměť, že jo? Ten, teda
ten má přímo detaily. Sloní paměť a někdy je problém, že si myslí, že je to norma a že teda takovou paměť mají všichni ostatní. Já teda rozhodně takovou nemám. Spíš jenom nechápu jednu věc, proč mám v hlavě takový věci, jako třeba právě telefonní číslo pana profesora Hory, když bydlel na Proseku. Určitě si vzpomíná na číslo 880 120, číslo, který neexistuje, který mě na nic a přesto v té hlavě je zaparkovaný.
To byste užil ve Varhanách i v Slaboproudu, myslím. No, vyučili vás dobře, když jste v roce 1984 se stal laureátem Pražského jara. Byl to zlom?
To určitě, ale já bych ještě možná se trošičku vrátil právě k tomu pobytu v Německu, kdy jsem studoval Viktora Lukase, jak už pan profesor Hora říkal, a tam došlo k takovému velkému zlomu, protože vlastně jsem se dostal najednou k vynikajícímu nástroji a nezapomenu do dneška, jak jsem na první hodině pro Lukas mi něco zahrál. A on řekl, jo, pěkný, ale dá se to zahrát i takhle. A teď si sednu za ten nástroj a s ohromnou elegancí, prstovou technikou, mi zahrál tu též skladbu. A já jsem najednou viděl, že to vůbec nemusí být takový boj, ale že to může být, skoro bych řekl, takový mazlení s klávesama. No, ale musím taky ještě zmínit jedno jméno a to je Ludmila Šimková, která nás učila nejenom mě, ale ještě další varhaníky na klavír a která nás vedla právě k takový vynikající technice a vůbec jako k tomu, aby člověk nejenom mydlil do kláves, ale aby se taky poslouchal, aby se snažil o určitou kulturu toho uhozu. A to si myslím, že to bylo velice zásadní. A tohle všecko skutečně vedlo až k tomu, že jsem uspěl na soutěži Pražského jara v roce 1984 a dostal jsem tam cenu, které si samozřejmě nesmírně vážím. Do dneška si vzpomínám, že tenkrát se ty medaile udělovaly v Aule Karolína, kde jsem se později stal varhaníkem. A vím, kde jsem seděl, na kterém místě a proti mě seděly takové osobnosti, jako byla Zuzana Růžičková, nebo dirigent České filharmonie Václav Neumann a to jako jsem si říkal, patří vůbec do této společnosti.
Porota rozhodla, že ano.
Přesně tak, ale byl to ohromný zážitek. No.
Vy jste se zmínil, že vás učili na klavír, také toho jsem si také všiml, že varhaníci zdaleka nehrají jen na varhany. Musí umět varhaník na klavír, nebo musí nejdřív začít u klavíru?
No, já si myslím, že to v každém případě dobrý je a trošku u sebe vidím takový problém, že jsem tohle, nebo možná můj otec, že to trošku podcenil a že mě nechal hrát hned na varhany. No, ten klavír je nesmírně důležitý a teď neříkám svoji myšlenku, to jenom interpretuju jednoho vynikajícího německého varhaníka, který říká, že vlastně ta příprava musí probíhat tak, že 70% práce se udělá na klavíru a pouze 30% na varhany. Ale je to logický, že? Protože v podstatě, jestliže vezmu pravou ruku, levou ruku, to jsou jako dvě jednotky a třetí jednotka jsou nohy, takže dvě třetiny na klavír a třetina na varhany. Samozřejmě v té finální fázi potom před koncertem, tam už člověk musí cvičit jenom na varhany.
No ten klavír vám zůstal, protože například s Kínovým dětským sborem jste se nadoprovázel a naspolupracoval buď na varhany nebo na klavír. To musí být úplně jiná role, než sednout si za ty obrovské varhany, než posadit se ke klavíru před dětský sbor a krotit se, aby ten sbor nebyl přehlušen vaším úderem.
No, tak je to určitě. Já velice rád vzpomínám na 25. květen roku 2000, kdy vlastně začala moje spolupráce s tím dětským sborem. To bylo ještě na varhany, ale po tomto úspěšném koncertu s prostě chválou, tak jsem byl pozván na zájezd do Francie. No a tam už právě došlo k tomu, že se mě pan profesor Chvála zeptal, jestli jsem taky ochoten zahrát něco na klavír. Ale pro mě to byla tak prestižní zážitost vystoupit s takovýmto sborem a s takovýmto sbormistrem, že jsem samozřejmě i za cenu nějakých obětí řekl ano a šel jsem do toho.
Dobře jste udělal. Poslechneme si vaši spolupráci ve skladbě Laudate Pueri Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Vy hrajete na varhany, Jiří Chvála řídí Kínův dětský sbor. To bylo Laudate Pueri Felixe Mendelssohna Bartholdyho v podání Kínova dětského sboru s Jiřím Chválou a Janem Kalfusem u varhan, který tady také sedí s námi v dnešní telefonotéce, kterou živě vysíláme na Vltavě. Milí posluchači, tradiční e-mailová adresa reflektor@rozhlas.cz je připravena pro vaše případné dotazy nebo připomínky a dokonce, aniž bychom k tomu ještě otevřeli cestu, ale zkušená posluchačka se již tež dovolala, takže jí dáme slovo a máme tady zřejmě nějaký dotaz, pane Kalfusi. Dobrý den. Slyšíme vás, můžete položit.
Dobrý den, tady je Vídrmanová. Já bych se mistra chtěla zeptat, jestli jméno Bedřich Antonín Wiedermann ještě něco říká současným varhaníkům. Děkuju.
To bude snadná odpověď a mohu se zeptat na nějakou váš vztah, paní Wiedermannová, k tomuto skladateli?
Strýc.
Tak, já myslím, že vás potěšíme, děkujeme za dotaz. Pan Kalfus na Wiedermanna jistě má nějakou připomínku, nějaký postřeh.
No, já vás musím ujistit, že skutečně jako to jméno není zapomenuté. Už i z toho důvodu, že na varhanní třídě na konzervatoři, kde učím, tak je jeho fotografie ve velikosti obrazu, dá se říct. Takže na nás se dívá z této zdi každý den a kontroluje, jak teda učíme. Ale já se možná ještě dostanu ke jménu Jiří Ropek, u kterého jsem studoval. A to byl vlastně žák Bedřicha Antonína Wiedermanna. Takže určitě ještě k tomuto jménu se dostaneme, ale je to pojem.
Slyšeli jsme Mendelssohna, doprovázel jste dětský sbor. Jakou část vašeho uměleckého života tahle role zaznamenávala? Vy jste také musel jezdit na zájezdy s těmi dětmi. Asi jste s nimi byl v kontaktu. Není to pro vás rozptilující s takovým množstvím dětí být pohromadě někde v autobuse?
Ne, naopak je to ohromné, krásné životní zpestření. Teda skutečně to je, já se na to vždycky strašně těším a na všechny ty zájezdy vzpomínám velice rád. A někdy jsou to teda zážitky skutečně jako dost zvláštní. Dneska už se tomu směju, ale tenkrát kolikrát jsem měl obavu. No. Vy jste říkal, že doprovázím na varhany klavír, nebo na klavír, ale já jsem se dostal i k situaci, že jsem musel doprovázet ten sbor na různé keyboardy. A to bylo konkrétně při zájezdu do Mexika. Do dneška si pamatuju jméno toho města Matehuala, kde jsme hráli v divadle a tam mě přinesli takový keyboard a já, když jsem si za ní sednul, tak jsem vlastně neviděl, kde je C1, protože ten prostředek byl někde mezi F a G a teď jsem neviděl, mám hrát nahoře, mám hrát dole. No nic, nakonec jsem si to nějak jako rozmyslel, jsem doprovázet ten sbor na tento nástroj a pak došlo k situaci, že jsme dávali od Martinu Vynášení smrti. No a sbor zpíval, já hrál, najednou se ten nástroj odmlčel, přestal reagovat vůbec a z ničeho nic se pustil demo snímek, což byla nějaký taková ta. V té moci na mě prostě chovala, otočil, podíval se, jestli jsem se nezbásnil. No a já jsem teda mohl aspoň udělat to, že jsem vytrhnul zástrčku ze zásuvky, aby ten nástroj teda zmlknul. Samozřejmě děti se rozesmály, co se to děje. No tak pak se to sklidnilo a ty děti pokračovaly, ale do dneška mi není jasný, jak se tohle mohlo stát, jestli já jsem si něčeho nechtít dotknul.
Ne, to se stává úplně běžně. Ta elektronika se prostě takto chová.
Přesně tak. No, přesně tak. Takže matuju, ale to je skutečně zážitek.
Prosíšte, a to je asi pro varhaníka, je to jako dehonestující posadit se za něco, na čem je napsáno KORG, nebo jako Yamaha, nebo Kurzweil, nebo něco takového, ale ze z toho drát do zásuvky.
No, tak samozřejmě to není ideální musím říct, že při tomto zájezdu, když jsme přijeli do Monterey, přišli jsme do divadla a na pódiu stál krásný klavír značky Petrov, tak se cítí jako doma. No ale když to halt nejde, když je tam jenom takovýhle nějaký elektronický nástroj, tak co se dá dělat? Se na to odehrát musím. No.
No ale ty varhany jsou také tedy různé, jsou to velké stroje, ale takové ty pozitivy, portativy, když hrajete ve staré hudbě s kontinuem, zase je to úplně jiný nástroj, tam ani nemáte ty své oblíbené několikanásobné manuály. Jak vy hledíte na tu tendenci staré hudby, autentické interpretace, historicky poučené?
No, já přes tohle úplně odborník nejsem a někdy mám i takové trošku jako pochybnosti o tom vývoji nebo o tomto směru. Někdy mám i takový pocit, že kdyby se dneska tady objevil Bach, Buxtehude nebo Bem nebo jiný barokní autor a viděl dnešní nástroje, tak si spíš myslím, že by možná zajásal a použil takovýto moderní nástroj.
No. To přebarvil trošku,
I to je možné, ale já zase nechci brát kolegům takovýto nadšení pro starý nástroj. Je pravda, že já se musím vždycky smířit s tím nástrojem, který mám. A tam je problém třeba s laděním, že to může být nějaký historický ladění a s tím já nic neudělám, to já to nepředělám, takže v podstatě musím hrát to, co mám k dispozici.
Mně se zdá, co je úžasné, že autentická interpretace přinesla do hraní staré hudby kulturu frázování. Že o tom se nějak hrozně málo mluvilo do té doby i v našich krajích frázování. Co je frázování u varhan, které jakoby nemají dynamiku úhozu, řekněme?
No,
vyklenutí v jedné fráze melodické.
Já se zase vrátím k profesoru Horovi, který vlastně byl první, který tady začal prosazovat jiný způsob interpretace, protože ještě za doby mého studia tak jsme hráli starou barokní hudbu Bacha, Buxtehuda a další přísně legato. To v podstatě nepřipravilo v úvahu nikde odsadit. A najednou profesor Hora přišel s tím, co okoukal při svých cestách po západní Evropě, že vlastně ten interpretační styl se trošičku mění a že už se opouští to legato hraní a naopak jiný způsob úhozu a samozřejmě i to frázování. No. A to frázování se snaží vycházet z dobových praktik. No. Je to velmi složité, je to asi na dlouho, takže asi jenom takhle stručně.
Čili u varhan to máte, co to dělá agogikou a úhozem, zkrácením toho tónu.
Přesně tak, protože vlastně my úhozem nemůžeme ovlivnit dynamiku, ale můžeme ten tón zkrátit, protáhnout a tím mu dát určitý akcent nebo určitý větší význam než třeba jiné notě.
My si teď pustíme skladbu Františka Ignáce Tůmy, kousek z jeho Stabat Mater, to je skladba, která se často provozuje různými sbory, také proto, že nepotřebuje velké instrumentální obsazení. A to byl autor, který byl také varhaníkem a ucházel se o místo ve svatovické katedrále. Takových míst to asi bylo hodně prestižní, vidíte, je to pro každého českého varhaníka meta stát se varhaníkem ve svatovické katedrále?
No tak, já myslím, že prestižní záležitost ta byla a někteří neúspěšní kandidáti to nesli velice těžce. Teď vzpomínám třeba na konkurs, který byl v 18. století, kterého se zúčastnil František Xaver Brixy a Jan Zach. A přestože Zach byl mnohem starší, uznávaný autor, tak přednost dostal Brixy. No a Jan Zach to tak těžce nesl, že v podstatě opustil Čechy a pak už se, jak se traduje, potuloval po Německu, Švýcarsku a tam taky zemřel, takže už se do Prahy nevrátil. Tak ho skutečně tohle jako zkosilo, tahle informace nebo tento vývoj. No.
František Ignác Tůma také neuspěl, ale Čechy neopustil. Stabat Mater. Tak to bylo Tumovo Stabat Mater, tedy takhle pomalu jsem to snad ještě nikdy neslyšel. Nemůžete ovlivnit názor dirigenta na to, jak rychle to má být?
Někdy jo, ale chci říkat, že maminka a pan dirigent má vždycky pravdu, tak to je někdy obtížné.
To je nahrávka jak stará, 20 let?
No už vlastně přes 20 let, 24.
Není tedy dobře, že přišla ta autentická interpretace, která aspoň trochu sdělila interpretům, že se to alespoň musí dát udýchat.
Určitě to v každém případě. Za těch 20 let se přesně ten interpretační styl vyvinul trošku někam dál.
Naši posluchači už nám začínají psát. Tady máme poměrně dlouhý e-mail od pana Bretšedla, který reaguje na to, že pro varhaníka je nutností klavírní průprava. A pan Petr Bretšedl říká, že se začal učit u vašeho otce v roce 69 na Karlově, začínal v kostele na harmonium. A pan profesor nebyl rád, když měl někdo jako já, říká pan Bešer, několikaletou průpravu na klavír. Snažil se nás odnaučit mnohé klavíristické návyky. A začínala každá hodina u pana Františka Kalfuse, vašeho otce, vyťukáváním rytmu, podle metoda Doležila. A pán se ptá, jestli ještě nyní rytmus podle pana Doležila, jestli se to ještě vyťukává a zda on tuto metodu používá stejně jako jeho otec. A ještě by se chtěl zeptat, zda si vzpomíná, že asi jako 11letý hrál na varhany v Římě. Tuším, že to bylo na oslavách Cyrila a Metoděje. Tak, tři otázky. Tady je zpochybňována teze, že klavír je tak prospěšný pro varhany jako první?
No, jedná se skutečně o jiný způsob hraní, ale já si myslím, že pro prstovou techniku ten klavír je nutný. To by dneska jako změnil už názor, nebo názor, který měl můj otec. Takže si myslím, taky samozřejmě záleží, jaký člověk očekává strop, kam se chce dostat. Pokud mu vyhovuje to, že bude hrát jenom doprovázet liturgii v kostele, tak tam asi ten klavír není tak úplně nutný. No. Ale pokud člověk chce zahrát trošku něco víc, než jenom jako písničku v kostele, tak je to nutné.
Tak pak je tady rytmické cvičení podle metoda Doležila, jestli je užitečné pro varhaníka.
No tak já si spíš myslím, že je důležité mít smysl pro rytmus, jak to člověk nacvičí, to už je jeho věc. My jsme na konzervatoři už měli učebnici od Kofroně, ta možná byla zase vylepšená. Takže, ale zase na druhou stranu bych řekl, že jakýkoliv prostředek ke zpevnění rytmu je dobrý.
No a jak se vám líbilo v Římě?
No tak já si vzpomínám, tak nebylo mi myslím 11, ale bylo mi myslím 13, ale stejně si vzpomínám, bylo to v kostele svatého Klimenta, bylo to skutečně na pouti a tam tenkrát byl vatikánský rozhlas a to moje hraní tam chvíli jako natočili, pak to večer vysílali a tehdejší redaktor, pozdější biskup Škarvada, jenom říkal, že abych neměl problémy potom při návratu do Prahy, tak vlastně řekli jenom 13. poutník z Prahy hrál. Ale ještě to musím opravit, že vlastně to nebylo ani na varhany a že to má takový obrovský harmonium, který se za té doby ještě vůbec neviděl. No.
Jaký je rozdíl mezi velkým harmoniem a malými varhanami? Harmonium nemá pedály, že jo?
No tak ale musel jsem šlapat.
Tak teď zapomeňme na všechny koncerty, soutěže, školní třídy a stáhněme se do chladného prostředí kostela, vyberme svatého Antonína na Štrosmajerově náměstí, kde byste strávil mnoho a mnoho let. Udělíme jednu věc. Řekněte nám, jak při katolické bohoslužbě, jaká je ten sled čísel, o co varhaník se tam všechno musí postarat?
Tak ten sled je naprosto konstantní, tam se v podstatě mění strašně málo věcí, snad jenom když při té bohoslužbě dochází ke křtu, pohřbu nebo ke svatbě třeba, tak tam jsou určité odchylky, ale víceméně ta kostra, ta je stejná. Ještě se mění podle průběhu církevního roku.
Jasně. A nás zajímá ta kostra.
Mám ji vyjmenovat?
Ano.
Výborně, tak...
Přijdete do kostela prázdného.
To jo, ale...
Co uděláte?
No tak... Zapnu varhany, ale ještě bych řekl jednu věc, že teda přijdu do kostela, trošku mě vadí, jak, když někdo přijde hrát a přijde 5 minut před začátkem, tam narychle něco, najde nějakou písničku, začne hrát bez jakýkoliv přípravy. Tohle teda mě hodně vadí. A to mě nevadí jenom u varhaníku, ale kohokoliv, kdo se podílí na té liturgii, včetně kněží.
Vy neděláte, jak říkal pan profesor Horáš, že jste tak pečlivý.
No tak možná, že tím někomu sem les na nervy, že se to potom odrazilo v mém dalším vývoji.
Přicházíte připraven?
Přesně tak, ale v podstatě ten průběh mše, to znamená Kyrie Gloria, Credo Sanctus Benedictus Agnus Dei, to v podstatě je vždycky stejný, jenom v postní době a v adventě je to trošku změna.
Některé části improvizujete, někde máte něco připraveno, někde se můžete rozbalit s Bachem, jinde stačí pár akordů, to je to, co
nevíme. Určitě, ale řekl bych jednu věc právě, že ten včasný příchod a ta příprava je důležitá, aby člověk si všechno tohle ujasnil, jako jak bude hrát třeba na začátku, jak udělá předehru, jestli je postní doba, jestli budu improvizovat odpovídajícím způsobem a naopak, jestli nějaký boží hod, nějaká sláva, kdy můžu ty varhany skutečně nechat zaznít v plné kráse a naplno. Spíš bych jenom řekl jednu věc, že pro mě i to hraní při mši nebyla nějaká vedlejší záležitost a já jsem k tomu přistupoval jako ke koncertní činnosti. Už jenom z toho důvodu, že jsem se nechtěl stydět za to, co se z těch varhan z kůru ozývá, ale snažil jsem se vždycky připravovat, co nejlíp to šlo.
Víte o tom, že vaši žáci zásadně říkají kostelu svatého Antonína na Štrosmajerově náměstí Kalfuskirche?
Tak je to příjemný, ale možná, že je to právě z toho důvodu, že jsem během svého působení v tomto kostele využíval ten nástroj, abych studentům trošku předvedl něco víc, než jaké možnosti máme na konzervatoři.
No, my jsme se jen včera sešli před tímto kostelem a zaznamenali jsme tam takovou to procházku. Tak je to klid, žádný varhaník to necvičí, ani mše neprobíhá. Takže ten kůr je tamhle nad námi. Co pak to jsou za varhany?
Tak ty varhany postavil Josef Hubička, pražský varhanář, takže jejich stáří je přibližně 100 let. Varhany byly po takové nějaké přestavě, ale velmi necitlivé a bylo dost obtížné na ně hrát, protože byly nespolehlivé. No a v roce 2001, po Vánocích to bylo, tak se ty varhany rozebrali a přidělali se na tzv. Elektromagnetický systém. Ty varhany dostali potom ještě elektronický systém paměťový, že tam bylo možné určit 3000 kombinací, takže si člověk mohl připravit různý barvy a dopředu už je potom vyvolávat.
Učíte tedy a hrajete po různých sálech, ale takovéhle pěkné pracoviště to má málo kdo. Stýská se vám potom?
Tak rozhodně se mi stýská, ale stýská se mi ještě z jiného důvodu, že já jsem zval studenty a mohl jsem jít nabídnout lepší nástroj, než máme na konzervatoři, bohužel takhle to je. No a současně jsme potom ty varhany využívali na absolventské koncerty, takže tady proběhlo asi 3 nebo 4, možná ještě víc absolventských koncertů mých studentů. Studenti si toho vážili a docenili to, samozřejmě ta akustika je úžasná, ten nástroj byl taky spolehlivý, ta příprava byla mnohem lepší než třeba nikde jinde, kde se koukalo na finance a na hodiny, jak tam člověk dlouho stráví jako čas.
No a jak na to ti duchovní a ti faráři hledí, když se používá kostel na výuku a na cvičení na varhany?
No, v tom byl trošku problém, to byl jeden bod, to mělo vyhazovo té výpovědi, kde stojí, že jsem tady učil studenty. Přičem to vyznělo, jako kdybych já tady měl nějakou podnikatelskou činnost, jako kdybych za to byl placený, ale jsem samozřejmě za to vůbec nic nedostal. Ale já si myslím, tak jako se v církvi mluví neustále o pastoraci, tak i tohle se dalo chápat jako pastorační činnost.
Vy jste byl hlavně u varhan, ale je v tom prostoru nějaký předmět nebo něco, co máte rád?
Tady je těch věcí víc. Tady, když trošičku popojdem, tak tamhle u toho pravýho sloupu, tak je ukazatel, číselný ukazatel při bohoslužbě. Se zpívají různé písničky tak, aby věřící, aby si mohli přesně nalistovat písničku, kterou zrovna by měli zpívat. A já jsem ten první ukazatel obstaral už někdy v roce 87 a dneska už to můžu beztrestně říct, že jsem ho propašoval z Německa, kde mi ho sehnal jeden známý a bylo to velmi nákladná zážitost. No a já jsem měl potom problém, jak to věc dostat do republiky přes hranice. Tenkrát jsem musel vyplňovat ještě celní prohlášení, tak jsem tam napsal nástěné digitální hodiny a jenom jsem se bál, aby kdyby to kontrolovali na hranicích, abych jim ukázal, jak to funguje, protože samozřejmě jako hodiny to nemohlo fungovat, to v žádném případě. No a potom další věc je zase, když tady budeme ke vchodu, tak tady je kropenka. Která, když jsem přišel, nebyla. To bylo dlouho poté, co se přestěhoval kostel v Mostě a ten vlastně přestal fungovat jako kostel a byl snad jako muzeum. No a tahle kropenka, ta byla navíc, se vám překážela, takže jsme dostali takovou nabídku, my si jako farnost svatý Antonína, jestli tu kropenku nechcem. No a tehdejší farář, dnešní litoměřický biskup Baxant, tak mě požádal, jestli bych si půjčil někde auto, nebo spíš takhle půjčil si auto od mého tchána, doktora Eliáše, to byla 23. No a jestli ještě s pár kamarády bych tam nesjel a nepřivezl. No tak takhle k tomu došlo, že jsme teda zajeli do Mostu přímo k tomu kostelu. Tam jsme naložili tady tu kropenku, která je ze dvou dílů. Je to nesmírně těžký, to my jsme to vůbec jako nemohli unést. To jedině, že vysokozvýšeným vozíkem nám to strčili do auta a tady asi 5 lidí to tlačilo po trámech až do kostela. No a jsem byl překvapený, že druhý den přijdu do kostela, to už to stálo. No a od té doby to tady je.
Stojí pořád a pozoruhodné je, že svěcená voda v té kropence je zmrzlá. Já to zkusím zvukově předvést.
No, tak tohle je problém tohle kostela, že zaprvé je to cihlová stavba otevřená zase od Vltavy a že ten kostel strašně rychle promrzá. Tady v podstatě vždycky bylo utrpení hrát od Vánoc až do Velikonoc a jsem tady několikrát zažil, že tady byly minusové teploty a to třeba jako minus 5, 6, minus 7 stupňů.
A dá se hrát na varhany v rukavicích?
No v rukavicích ne, ale tak já jsem měl takový návleky na zápěstí, ale samozřejmě víte, že je to hrozný. Zase na druhou stranu tady pamatuju, že v létě, když se tady do toho opřelo slunce, tak tady bylo děsný vedro. To skutečně to teda, jako člověk má samozřejmě zábrany, i když na kuru by mě nikdo neviděl, aby se tam slíknul a pomohl to, aby tam člověk hrál jenom v trenýrkách teda. No, i v těch trenýrkách by bylo člověku horko.
Tak, varhaník, kostelník, kolik času stráví v kostele?
No tak záleží na tom, jak v kterém kostele, no tak někde těch bohoslužeb je víc, někde míň, ale člověk musí započítat tu přípravu do toho. A potom ještě jednu věc, já jsem samozřejmě využíval ty varhany na vlastní cvičení, což mohlo vypadat, že je jenom tak jako si využívám pro sebe, ale výhoda byla ta, že jsem vlastně ty varhany měl neustále pod kontrolou a že jakákoliv chyba by mě vadila jak při tom cvičení, tak samozřejmě i při té liturgii. Takže ty varhany byly neustále kontrolovány, opravány, laděny.
Byly... Já jsem necítil moc komfortně v tom kostele, když jsme tam včera chodili. Máte nějaké horší vzpomínky s tím závěrem svého působení tam?
Takhle já jsem tam prožil skutečně šťastných 23 let. Bohužel to skončilo smrtí, předčasnou smrtí, nečekanou smrtí tehdejšího faráře Aloise Kánského, který tam byl 9 let a který má velkou zásluhu na tom, že vlastně se ty varhany opravily. To byla oprava, která stála přes milion a on dokázal sehnat sponzora, který to všechno zaplatil. A zažíval se tam skutečně obrovský vrcholy. Díky taky porozumění toho faráře Kánského. No.
A vy jste byl také dramaturg toho, co se tam hrálo třeba z velkých věcí, z oratorií, z těch velkých tedy varhaních koncertů a tak dále v rámci té liturgie?
Tak nejenom v liturgii, ale i při koncertech samozřejmě. Byla to výzva v tom roce 2002, kdy ty varhany už byly opravené a Aloise Kánský měl velice dobrého známého Romana Janála, tak ho požádal, jestli by přišel zaspívat a se udělat takový inaugurační koncert. Takže ten koncert se uskutečnil 1. května 2002 a potom už začaly přibývat další koncerty, taky díky porozumění tehdejší starostky městské části Praha 7 paní doktorky Ivany Kučerové.
A Reichovo Tedeum se tam hrálo?
No tak to byla oblíbená skladba právě Aloise Kánského, on často vyprávěl, takovou epizodu, že když přijel poprvé papež do Prahy, tak nevěděli, co hrát, a Lojze Kánský měl jednu jedinou nahrávku doma, to bylo právě to Reichova Tedium. A tak mi jako vyprávěl, že teda to pustili, a teď se ptali, no a co potom, když to nebude stačit? A Lojza říkal, tak to hrajte ještě jednou a ještě jednou, tak jsme to hráli 20krát, ale pak jsem si uvědomil, že vlastně oni nehrájí celý to tédom, ale jenom vždycky ten slavnostní nádherný úvod.
Takže Antonín Reicha Tedeum, u varhan sedí Jan Kalfus. To bylo Reichovo Tedeum pod taktovkou Václava Smetáčka. Píše nám paní Marie Krejbichová, že jsme dobře vybrali dnešního hosta, Jene. A opravdu Jan Kalfus tu dnes je představován jako varhaník, hrající na všechny možné druhy varhan, také klavírista, pedagog. A to bude právě ten okamžik, kdy nyní vás představíme jako pedagoga. Ovšem, to chce jaksi objektivní zhodnocení, takže jsme se dovolali vaší žačce Marii Pochopové, která je opravdu teď někde v terénu, zřejmě nás poslouchá. Slyšíme se, prosím, Marie?
Ano, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, my vás také slyšíme. A zajímají nás nějaké detaily z metody pedagogické pana Jana Kalfuse, na které byste zvláště upozornila.
Tak já se pytnám, že jsem panu profesorovi do třídy nešla úplně přímo. Já jsem se ptala nejprve třídy pana profesora Hory. Uh-huh. A shodou okolností jsem si po třech týdnech byla předělena panu profesorovi Kalfusovi do třídy vlivem voskových nesrovnalostí a nebyla jsem z toho primárně úplně nadšená, protože jsem vůbec nevěděla, kdo Jan Kalfus je. Jako mladá varhanice z západních Čech jsme znala jenom dvě jména, a to Jan Hora a Jaroslav Puma. Mm-hmm. A zjišťovala jsem si různé informace ohledně jeho výuky a hlavní, co jsem postřehla, bylo to, že se občas stávalo, že student z toho hodin chodili s pláčem, a to hlavně z hodin improvizace.
Maruško, ale je to hrozně zajímavé, ale zkuste trošku změnit místo, odkud telefonujete, protože trošku se nám ztrácíte, ale prosím, nestraťte nic, je to moc zajímavé. Zkuste pár kroků
popojit. Já jsem na akademii popojit. Právě, tak je možné, že to není úplně nejhodnější.
Tak pokračujte, můžeme jít dál, ano.
Takže jsem přestoupala do jeho třídy s obavami, ale musím říct, že hned po prvních týdnech pominuli, že jsme si sedli jak hudebně, tak lidsky. A po celou dobu studia jsem s ním vlastně neměla žádný problém.
Ono se říká o panu Kalfusu, že je až příliš důkladný, až příliš pečlivý. Není to trochu nesnesitelné při výukce?
Musím říct, že byl do jisté míry velice pečlivý. A to se projevalo už v počátku přípravy například notového materiálu. Museli jsme mít vždy noty dokladně připravené, slepené, nikde typicky pod ráme. Dokonce si pamatuju, že i sám mi zmenšený prvý a do tam.
Maruško, je to strašně zajímavé, ale vy nám hrozně vypadáváte. Víte co, možná ještě my bychom vás teďka na chvíli odpojili, kdybyste zkusila jiné místo a zkusíme vám zavolat ještě jednou, abychom se dozvěděli o tom pedantství pana profesora Kalfuse ještě více. Takže my se teďka odpojíme a zkusíme to ještě jednou. Mezitím dáme panu profesorovi šanci k jakési obhajově, prosím.
No, já se tam přiznám, že když ty studentky odcházejí spláčet, takže to nebylo z toho, že bych je mlátil, to vůbec ne, ale nikdy docházel k takové situaci, že bych málem i já začal brečet, jo. Protože když tam třeba nějaká studentka začala improvizovat, spojovat akordy a teď tam měla zahrát jeden akord a ona nebyla schopná ho najít a tak dále, nebo analyzovat, co to je akord, a já jsem potom říkal, prosím tě, co to je za akord, a teď nic, potom jako slzy a tady říkám, že to C-dur, a to holka už se úplně totálně rozbrečela. A takže zatím byl jenom C-dur, žádný násilí.
Co, seřaďte ty hodnoty, které člověk potřebuje k tomu, aby se intenzivně věnoval pedagogice. Je to jaksi láska k mládí, láska k hudbě, trpělivost, trvání na svém, držení nějakého systému, metodika.
Já jsem začal chodit v roce 87 a musím říct, že ty začátky byly nesmírně obtížné, protože já jsem si nevěděl rady vůbec, jako co jako mám říkat, a vzpomínám si na jednu z prvních hodin, kdy jsem učil mýho prvňáčka, protože to byla první studentka Daniela Kadlecová, a ona mě něco zahrála, já jsem k tomu něco řekl, my jsme byli za 20, 25 minut hotový a já nevěděl, jako, co dál, co k tomu říct, dneska samozřejmě už ty zkušenosti mám, ale řekl bych jeden takovou podstatnou věc. Slyšel jsem to při rozhovoru jedné profesorky z Karlovy univerzity, která říkala o svém vztahu ke studentům a říkala, já je beru jako své kolegy, pouze já jsem starší a těch zkušeností mám víc a tyto zkušenosti se snažím jim předávat. Ale myslím si, že je dobré, aby ty vztahy byly korektní, protože nakonec se člověk ani nenaděje a za chvíli z těch studentů jsou kolegové a hrajeme spolu, nebo dokonce jednou se mi stalo, že jsem dokonce pod svým bývalým studentem taky hrál, on byl jako dirigent a já jsem pod ním hrál a musel jsem přesně poslouchat, jak to chtěl a nemohl jsem oponovat, protože jak se říkal maminka, pan dirigent mají vždycky pravdu.
Tak vaše žákyně Marie Pochopová změnila stanoviště, doufejme, že to už bude lepší. Tak Maruško, skončili jsme u pedantské přípravy notových materiálů.
Já vás slyším tady velice málo, ale něco jsem zaslechla ohledně pedantství. Slyšíte mě?
My vás slyšíme úplně báječně ve srovnání s tím předchozím.
Výborně, já vás slyším se hůř, ale budu tady pokračovat. Takže já jsem tady začala u pana profesora a ten nástup byl poměrně náročný, protože on vyžadoval soustavnou práci a neexistovalo, aby student přinesl něco pouze rozečteného. On velice rád už pracoval na té hudbě a i na těch detailech, ale ta skladba už musela být přečtená, takže já jsem do toho rychle musela vpadnout, rychle studovat a být vlastně připravená na všechno. Vzpomínám si na detaily, kdy jsme například nacvičovali Bachovo trio a on dbal na to, abych byla schopná ho zahrát například ve všech polohách, v různých oktávách, na různé manuály a tak dále, abych prostě do praxe byla připravená úplně na všechno. Vzpomínám si, že i často kladl důraz na samostatnost, co se týkalo otáčení si stránek sám nebo i registrování, což dodnes využívám, možná jako jedna z mála akademie, kde prakticky vůbec nepoužívám asistenta, takže to bych určitě zmínila jako úžasnou přípravu a praxi.
Tak děkujeme moc za další podněty. To byla Marie Pochopová, vaše žákyně Jene. Dostaneme se k roli těch asistentů, doufejme ještě, jenom připomeňte, co to je ten registrátor, který až dvě registrátorky většinou kolem vás tam operují, k čemu je to dobré?
No, jak už jsem říkal na začátku, tak každou tu skladbu, kterou budu interpretovat na koncertě, tak musím naregistrovat, to znamená připravit registračně. V průběhu těch skladeb se potom ta registrace mění a protože člověk dost často je zaměstnán jak rukama, tak nohama, tak potřebuje někoho třetího, nebo druhého vlastně, kdo stojí vedle a mění ty takzvané kombinace, anebo pokud člověk nehraje z paměti, tak obrací i stránky.
A k tomu se hodí žákyně samozřejmě ideálně.
No, samozřejmě, ale je to, já bych dokonce tuhle úlohu srovnal s fotbalovým rozhodčím, o kterých se říká, že pokud se o nich neví během zápasu, tak to dělají dobře. Takže pokud registrátor všechno dělá tak, jak má, tak probíhá všechno perfektně, ale bohužel musím říct, že ze svých studentských let si vzpomínám, kdy jsem já dokázal tolik toho zkazit. Milanu Šlechtovi ve Dvořákový síně, Robkovi taktéž, Horovi taky, ale vždycky jsem překvapen, že mě nikdy neseřvali, nikdy mě jako nevyhubovali a vždycky s takovou noblesou to jako přešli.
Mně ta role připadá šílená, strašná zodpovědnost a žádné zásluhy.
Naprosto nevděčná.
Jene, vy jste chtěl, abychom tady zahráli kousek z Dvořákova violončelového koncertu. Doufám, že tam nehrajete na violončelo, tedy při té pestrosti, ale nějaký důvod tato volba měla?
No, je to magická skladba, která v mém životě hraje skutečně velkou roli, přestože sám ji neinterpretuju, ale já jsem studoval v roce 82-83 v Kolíně nad Rýnem a ten odjezd, jak už taky zmínila pan profesor Hora, byl velmi obtížný. Já jsem vlastně na tom pracoval jeden rok a už to vypadalo beznadějně. No a když jsem se tam potom dostal, tak samozřejmě ty vzpomínky byly tak intenzivní, že jsem si říkal, jako má vůbec cenu se do tohohle režimu vracet. No a navštívil jsem koncert v Kolíně nad Rýnem v sále Gürzenich a Heinrich Schiff tenkrát hrál Milošový koncert do Řáka a jak jsem najednou slyšel tu skladbu, tak v podstatě se něco ve mně sevřelo a já jsem si říkal, ne, tak musím se vrátit. Takže to byl takový moment, který mě zlomil.
Milí posluchači, této skladbě vděčíme za to, že Jan Kalfus je stále zde a můžeme poslouchat jeho hru. Jacqueline de Pré nám zahrála kousíček Dvořákova violončelého koncertu, pro vás důležitého a zlomového. Paní Valentová se ptá ve svém e-mailu na adrese reflektor.rozhlas.cz, jak jste na tom se soudobou hudbou, jestli interpretujete současné autory. A to my víme, že ano.
Interpretuju a velice rád, jenom je to, myslím, velká zodpovědnost, protože, když to řeknu banálně, tak když zahraju špatně Bacha, Franka Mendelsona, tak rozhodně nikdo neřekne, to je špatný skladatel. Ale jestliže budu premiérovat nějakou skladbu, tak bohužel posluchači mají blízko k tomu říct, no to nic moc, to se mi moc nelíbí. Takže je to velký závazek. No.
Ty skladatelé se vkládají do vašich rukou. Vlastně.
Určitě, ale pro mě je to vždycky výzva, já jsem to dělal vždycky velice rád a premiéroval jsem spoustu skladeb a jak říkám, tam se člověk nemá ani o co opřít, že musí jenom vycházet z vlastní intuice, zkušeností, ale mě to vždycky ohromně bavilo a těším se vždycky na každý další výzvu.
Nedávno vyšel u Suprafonu z nahrávek Českého rozhlasu báječný komplet skladatele, který snad již asi není soudobý, ale jistě jeho hudba bude vnímána jako soudobá. A to je otázka na vás, milí posluchači, prosím, zaposlouchejte se intenzivně do hudby, kterou vám teď budeme pouštět a zkuste odhadnout, který skladatel v interpretaci Jana Kalfuse, ale i dalších hudebníků, napsal asi tuto hudbu. A zavolejte nám to na obvyklý telefon 22 155 3223. Opakuji 22 155 3223. Uhodněte autora této hudby. Dovolal se nám posluchač s odpovědí. Dobrý den, kdo pak to asi je za autora?
Dobrý den, u telefonu Pavel Janča z Líny. Já to nevím, ale zkusím Petr Ben.
Není tomu tak, zkuste ještě, milí posluchači, další uhodnout, který autor napsal tuto hudbu. Další posluchače na telefonu. Ano, posloucháme.
Lukáš Horník.
Ne, ten tady sedí, ale nenapsal to. Tak bohužel, zkusme dál. Třetí pokus, dobrý den, tady telefonotéka.
Pavelka, dobrý den.
Dobrý den.
Já to taky zkusím. Charles Marie Widor.
Ne, bohužel, ne, tak jsme dali těžkou otázku. Tak, Jene, dali jsme asi hodně těžkou otázku, ale našim posluchačům bych to rád doporučil, tento komplex, který vyšel u Suprafonu, všech symfonií, a ještě je tu jeden pokus, dáme mu šanci. Prosím, posloucháme vás?
Ospíchám se hovořit, ale není to Dmitrij Šostakovič?
Není. Tak, je to komplet symfonií Miloslava Kabeláče. Nádherný komplet všech jeho děl, která nikdy vlastně v tom kompletu nevyšla a mnohá vůbec nikdy nevyšla. Vy jste se na tom podílel s Markem Ivanovičem. Zkušenosti, dojmy z toho, zážitek silný, Jene?
No to v každém případě, zaprvé je to ohromná emoční hudba, která mě velice bavila, jak při studiu, tak potom při tom samotném nahrávání. Jenom musím ocenit velikost dirigenta Marka Ivanoviče, protože tam došlo k takové krizi hned na začátku, ale on svojí noblesou dokázal všechno ukočírovat, že se to nakonec natočilo, ale bylo to jen tak teda.
Jene, sedíte na kůru, nahoře, nad věřícími, cítíte tu komunikaci směrem dolů k těm věřícím a také nahoru. Myslíte, že máte blíž k těm duchovním věcem, když sedíte za varhanami?
Tak to rozhodně, nakonec ta varhanní tvorba, ta je dost často orientovaná na duchovní témata, takže to je důležitý věc. Potom další věc, že varhany jsou často umístěny v kostele, taky to prostředí to umocňuje.
My vám chceme moc pogratulovat za ten krásný život a krásnou práci, kterou děláte. Mně se strašně líbí, jak je pestrá a jak jsou tam ty složky té služby v tom chrámě a zároveň toho předvedení umění, které ve vás je na pódiu, toho potlesku té slávy. Gratulujeme vám i vaší pedagogické činnosti, protože vaši žáci jsou výborní a skvěle se uplatňují jak v kostelích, tak na pódiích. Děkuji, Jene Kalfusty, že jste dnes přišel.
Taky děkuji za pozvání a těším se případně příště zase.
A my posloucháme Nešpory Petra Ebena. Samozřejmě na varhany hraje Jan Kalfus.